Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas govorimo o knjizi koja nosi naziv Stanislav Binički. Autorka ove knjige je Marijana Dujović i ona je i gošće današnjih susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Tvoje sinje more prebrodio, u njima bi se utopio, da su meni oči tvoje, da su meni oči tvoje polje. Zejna bio, svijet bi mi malen bio, da su meni oči tvoje. Da. Nek svjetlo krono cara ostavola, za njih dao, unatoč bi caru stao, da su meni oči tvoje. Da su meni oči tvoje, da su meni oči tvoje. Oči tvoje.
Danas smo u svetu muzike Stanislava Biničkog, slušamo iz arhive Radio Beograda, moja gošća Marijana Dujović, muzikolog, a pričamo o njenoj knjizi. Knjiga Stanislav Binički, posvećena čuvenom srpskom kompozitoru. Marijana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Prelepo jedno izdanje koje je urađeno u saradnji odbrane i izdavačke kuće Clio. Evo, govori o velikanu srpske muzike koji je povezan naravno i sa muzikom i sa organizacijom srpskog muzičkog života, ali i sa onome što jeste vojna muzika. Kako je zapravo trajao proces pisanja ove knjige i ona je, pretpostavljam, rezultat vašeg muzikološkog rada?
Jeste, proces, sam proces pisanja je bio najlakši zapravo. Sve je počelo od jednog seminarskog rada još tokom studija. Potom sam se vratila ovoj temi na master studijama i veliki deo ove knjige zapravo obuhvata deo mog master rada, s tim što je on sada prilagođen za širu publiku koja nije prevashodno muzički obrazovana, i istraživanja sam nastavila nakon te master teze, tako da je ta knjiga dobila i na samom obimu. Jako dugo je trajalo prikupljanje cele građe, doduše ne u kontinuitetu, nisam to radila, ali recimo od, ja mislim, 2010. 11. da se od tada bavim Biničkim.
1. decembra je bila promocija ove knjige.
Tako je, u Gvarneru su, da. U okviru muzikološkog skupa, čini mi se da je naziv bio Kompozitori na margini, koji je bio posvećen manje poznatim kompozitorima ili donekle zaboravljenim, Stanislavu Biničkom, Petru Krstiću i Petru Stojanoviću.
da pomenem i ko je učestvovao na promociji ovog reprezentativnog izdanja.
Da, učestvovala je profesorka dr. Sonja Marinković, zatim Danilo Šarenac, istoričar, i Pavle Medaković, dirigent vojnog orkestra koji nosi naziv Stanislav Binički.
Evo, ova prelepa knjiga, dakle, osvetljava, da kažemo, život i rad Stanislava Biničkog, ali se osvrće takođe i na njegovo doba. Yes. Pretpostavljam da je taj kontekst zapravo sagledavanja njegove uloge u tom periodu njegovog života, rada i stvaranja, govorimo o početcima 20. veka, zapravo bilo i interesantno za vas kao naučnika da ga pogledate u kontekstu nekih evropskih dešavanja toga doba.
Jeste, da, pre svega je on tako i predstavljen, znači u kontekstu jednog vremena, pod naslov knjige je i njegovo doba, znači to je neodvojiva neka spona ili segment ove knjige, tako da ne samo u evropskom, pre svega u srpskom našem nekom okruženju šta se događalo tih vremena kada je on bio aktivan na muzičkoj sceni.
Pored toga što se bavio komponovanjem, radio i sa vojnim orkestrom, kasnije orkestrom Kraljeve garde, organizovao koncerte, bio jedan od direktora i dirigenata Beogradske opere. Dakle, jedan umetnik koji je kroz više aspekata na neki način bogatio srpski muzički život. Koji od svih tih aspekata za vas kao naučnika možda bio najinteresantniji i oni se svi međusobno prožimaju? Može li se uopšte o njima govoriti u odnosu da na taj način da preskočimo neki od njih? Tako da, kažem.
Da, veoma zanimljivo pitanje. Mi njega danas prepoznajemo pre svega kao kompozitora. A on je za vreme svog života najmanje delovao kao kompozitor. Meni lično je najzanimljivija njegova delatnost, njegova dirigentska delatnost. On je tu bio najaktivniji, čini mi se, i svakako ne bih zanemarila njegovu delatnost u smislu organizovanja muzičkih manifestacija ili kao osnivača institucija, ne samo muzičkih, nego kulturnih uopšte, koji i dalje postoje. On je osnivač Ko-osnivač prve srpske muzičke škole, koja nosi danas ime Mokranjac, uz Cvetka Manojlovića i Mokranjca. Zatim je ko-osnivač druge muzičke škole u Beogradu, Stanković, potom je osnovao operu i balet 1920. godine, čiji je bio prvi direktor. Tako da su to veoma značajne neke stvari iz njegove biografije koje se tiču svih nas uopšte u domenu i sferi kulture, a koje su, verujem, zaboravljene. Mislim da ljudi nemaju svest o tome da je on osnivač opere ili da je on ko osnivač prve srpske škole muzičke u Srbiji.
Takođe je napisao i operu Na uranku.
Da.
Ona takođe nosi i poseban značaj u srpskoj muzici.
Jeste, da. Mislim, ona je, eto, imao je sreće, moram da to podcrtam. To je prva koja je izvedena da. Opera. Bilo je možda, ne možda, nego mi znamo da je bilo nekih opera i pre ove, ali je on imao tu sreću da ovo bude prva izvedena i iz toga je ostao zabeležen u istoriji na taj način. Da.
Mi ćemo danas u emisiji Susretanja slušati upravo i fragment opere, opere Na uranku.
Na bunar pod kulom dođem, samo ću
Čuli smo fragment opere Na uranku, opere Stanislava Biničkog. Ovaj kompozitor je tema današnjih susretanja, zahvaljujući jednom prelepom izdanju, čiji je autor Marijana Dujović, muzikolog, dakle knjiga koja je štampana u izdanju Odbrane izdavačke kuće Clio, i jedno od poglavlja nosi naziv Recepcije kompozicije Marš na Drinu, dakle jedne sigurno od najčuvenijih kompozicija Stanislava Biničkog, bar kada govorimo o najširem slušalištu. Šta je to specifično kada je reč o Maršu na Drinu? Mm-hmm.
Ova kompozicija je doživala bezbroj svojih nekih izdanja, aranžmana, izvođenja u najrazličitijem smislu, ne samo po pitanju instrumentarijuma ili žanrovskog određenja, već i kakvu poruku nosi. I to je ono čime sam se ja bavila u tom poglavlju. Znači, to je kompozicija koja je napisana u jednom patriotskom duhu, pre svega za vreme Prvog svetskog rata, i ona veliča uspeh srpske vojske, ali zapravo dobila vremenom potpuno jedan drugačiji kontekst. Otišla je u sferu popularne muzike, sasvim nenadano ili neočekivano, nekim čudnim putevima. Znači, ona je došla do Švedske. Zapravo Andrić, kada je išao da primi Nobelovu nagradu, on je odneo na poklon ploču na koji je snimak Marša na Drinu. To su lokalni muzičari čuli, dospelo je do njih i onda je tako krenulo. Ona se izvodila kao popularna muzika, znači znamo da su je Shadowsi izvodili, onda da Spotniks, Peggy Page, tako da veoma je to sve zanimljivo, a onda opet posle nekoliko decenija, znači to sve događa recimo 60-ih godina, biva ponovo zaboravljena, onda je oživela kao primenjena muzika na filmu, istoimenom filmu Marš na Drinu, da bi u ovom nekom našem sada vremenu opet dobila nov kontekst neki, politički. Tu sam pisala o toj situaciji kada se izvodila u Ujedinjenim nacijama i zapravo kada su se javile majke žrtava iz Srebrenice i one nekako, ne od samo one, nego postoji jedan tabor ljudi koji tu pesmu sada, ne pesmu, izvinjavam se, kompoziciju, da, doživljava kao, ne znam ni kako bih sad to rekla da bude politički korektno, kao da nije politički korektno, na eto, izvoditi takvu kompoziciju.
Dakle, to kako jedan kontekst pesme koja možda u vremenu u kome je nastala, dakle 1914. godine, napisana, hajde da iskoristimo to vreme sredine 20. veka, kao masovna pesma, kao jedna kompozicija koja je zapravo na neki način bila deo i kontekst tog vremena.
Da.
I kako se ona modifikuje kroz vreme, kako može zapravo da ima te različite recepcije u zavisnosti ko sluša, kako sluša i na koje načine, a u umetničkom smislu njena ocena.
Ona je veoma dobila na značaju, u smislu bogata je, mislim, to je nešto što, ona je nepresušna inspiracija. Meni su najzanimljivija izvođenja Laibacha, mislim, to moram da eto istaknem, iako Shadowsi, ok, imaju neku specifičnu istu crtu, ali Laibach je napravio potpunu transformaciju te kompozicije. I ona je zaista dobila na jednoj širini.
U kojoj meri, evo kad pominjemo i Shadowse i Laibach, koliko, u kojoj meri oni zapravo prepoznaju kroz tu melodiju nešto drugo osim lepe melodije?
Mm-hmm. Pa zavisi kako ko. Mislim da ova sfera popularnih muzičara iz 60-ih godina, njima je to bila pre svega lepa melodija, Ima nekih primjera gde su i sami tekst nadenuli, kao na primjer Peggy Page, Orguljašica, ako se sad ne veram. Tako da njima mislim da i nije bio važan sam kontekst prvobitan, ali Laibach veoma svesno radi to što radi. Mislim, oni, ceo njihov koncept performansa tog je smišljen i do kraja, tako i sa ovim maršom na Drinu.
Ono što je interesantno kod muzike Stanislava Biničkog, tu transformaciju doživljavaju možda još neki autori iz njegove generacije, ne možda, nego sigurno. Evo, na početku emisije namerno smo krenuli pesmom Da su meni oči tvoje, želeći zapravo da pokažemo koliko jedan kompozitor, da kažemo, klasične umetničke muzike dobija to neko preznačenje kroz vreme, gdje ta solo pesma zapravo postaje jedna pesma koju mi danas možemo čuti u nekim drugim prostorima koji nisu samo koncertna dvorana.
Tako je, da, baš ste lepo taj primjer naveli. To je postao deo jedne kafanske tradicije, ali ne u nekom lošem smislu, daleko od toga. Te solo pesme koje su zapravo numere iz komada s pevanjem, znači da, to je bio deo pozorišne neke muzike, one su postale eto deo građanske neke tradicije i kafanske muzike. Opet podvlačim, ne u uvredljivom smislu.
Koliko je trajalo ovo istraživanje muzike Stanislava Biničkog? Rekli ste, na studijama ste prvo se bavili ovim autorom, potom ste se vratili njemu i na master studijama. Uopšte, zašto ta potreba vraćati se nekim autorima i evo praviti ovakva fantastična izdanja, zapravo možemo da kažemo kao svojevrsne spomenike srpskoj muzici?
Mene je vukla čista radoznalost, ne znam za drugi, ali mene ta radoznalost, i malo sam bila potištena, moram da kažem, i dalje sam, jer u našim knjižarama i uopšte u našoj akademskoj sferi, ne samo muzikološkoj, nego uopšte, žanr biografija se svrstava kao manje vredna literatura. Ovo nisu trivialne biografije, već profesionalne. Ne mislim samo na moju knjigu, nego uopšte i o naučnicima, kao što imamo o Pupinu, o Tesli i tako dalje. I to me jako tišti, znate, da mi ne možemo, bilo ko od nas, da uđe u neku knjižaru i da ne može da kupi biografiju Mukrajinca. To je zaista sramotno za nas. I ja sam odlučila, eto, da napišem nešto o Biničkom. I vodila sam se time da to bude namenjeno zaista široj publici, a ne nekoj muzikološkoj ili muzičkom nekom krugu, kružoku, jer je te literature dosta, mislim, i ona nema neku širu primjenu, a ljudi su zaista željni da znaju nešto iz naše nacionalne istorije. Tako da, eto, time sam se vodila i ovo svakako nije zaokružena priča o Biničkom. Nove informacije i dalje nekako iskrasavaju, isplivavaju. I ja ću biti srećna ako neko nastavi ovde gde sam ja stala, ili ako podstaknem još nekog da napiše neku biografiju ovog tipa, ne samo kompozitoru, mislim, bilo bi zgodno, da, jel? Ali koga god, tako da, eto, to je bio neki moj cilj, da to može da uzme da čita bilo ko ko nije muzički pismen. Znate, ja se nisam, vidjet ćete, ja se nisam, to jest videli ste, nisam se bavila analizom dela, kompozicije. Mislim, to je nevažno.
Da.
Sad, nevažno zaista, jer ja se bavim nekim drugim stvarima, time se bave ljudi kojima je to bitno, a opet ja kažem, moj cilj i moja publika na koju sam ja ciljala je potpuno drugačije.
I evo, ovo zaista lepo izdanje koje može da se kupi, pretpostavljam, pored knjižare odbrane.
Knjižaru odbrane nisam sigurna, ali u svim većim knjižarama može se naći, kao i u Klijevoj knjižari.
Mi ćemo danas slušati upravo pesmu koju smo, odnosno kompoziciju koju smo govorili, i slušamo Marš na Drinu.
Thank you. susretanja. Susretanja.
Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Veče Schuberta. Simfonija broj 5, B-dur. Misa broj 5, Az-dur. Solisti: Marina Čupovski, sopran; Jelena Končar, alt; Ljubomir Popović, tenor; Sava Vemić, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 10. februar, 20 časova.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Knjiga o kompozitoru Stanislavu Biničkom jeste tema današnje emisije Susretanja. Slušamo i muziku ovog autora i evo numeru koju smo imali prilike da čujemo, Marš na Drinu. Nisam morala ni da najavljujem, ni da odjavljujem, zaista pesma koju, za koju je evo i moja današnja gošća Marijana Dujević, koja je autorka ove knjige, rekla da je upravo ušla i u pop kulturu. Govorimo dakle o nekom vremenu sa početka 20. veka, vremena u kome je živeo Binički, koji je i Binički oblikovao na jedan poseban način upravo tom, da kažem, raznolikošću različitih nekih dešavanja. I tu raznolikost dešavanja kroz ovu knjigu, one je prikazane i zaista sjajnim fotografijama koje su arhivske. Kako ste došli do njih?
Na razne načine, zaista. Jedinstven legat Biničkog kao takav ne postoji. I arhivska građa o njemu je rasuta ne samo po Beogradu, nego po cijeloj našoj zemlji, na svim nekim mestima gde se on zadržavao ili gde je radio, ali i u inostranstvu. Vidjet ćete da tu ima i nekih dokumenata skeniranih sa njegovih studija u Minhenu. To su knjige predmeta kod koga on bio u klasi, koje predmete je slušao i tome slično. Tako da na neke razne načine sam se dovijala, mislim, mnoga građana mi nije dostupna zbog različitih nekih sad situacija, znate, ali eto, to je jedna veoma interesantan deo građe, znači u smislu te fotografije i dokumenata uopšte, da ljudi prosto mogu da vide nešto. I ja sam pristalica toga da mora da bude i neka fotografija koja opisuje dato vreme, a ne samo tekst. Bilo zaista teško. Arhivi, koji su instituciji sami po sebi, znači tako su nazvani, oni imaju uređenu neku sistematizaciju, ali sve ovo ostalo, znači muzeji ili neke druge institucije, škole, to se ni ne zna gde se šta nalazi. To je sad posebna jedna priča o arhivima koja da. Je veoma bolna.
Da, verujem. Ono što je lepo kroz ovu knjigu, evo možemo vidjeti, rekli ste, imati pojedine, da kažemo, skenirane stranice koje nam govore o tome koje predmete slušao kod kojih profesora, ali evo ima nekih koncertnih programa gde mi vidimo da je Binički i dirigovao ansamblima, ali također vidimo da je on pevao i tenor.
Jest, da, on je zapravo
onako multifunkcionalno, hajde da kažem.
On je zapravo otišao na studije u Minhen kao solo pevač, on je studirao pevanje.
Da.
Tako da, a ovde se lažno predstavljao ili svugde isticao da je on zapravo studirao kompoziciju, što nije istina. On je studirao solo pevanje i onda je na nekoj godini prešao na nešto što je nama danas kao teoretski odsek. Doduše, moramo imati u vidu da studije kompozicije kao danas, kakve postoje, tada nisu ni postojale.
Da.
Ali pre svega je on otišao da studira solo pevanje.
Ovde takođe knjiga obiluje fotografijama sa raznim, sa raznih koncerata na kojima je Binički dirigovao i vidimo zaista i tu neke onako velike naslove i oratorijumskih dela i prosto sa velikim aparatom izvođačkim. I on je i bio taj koji je na srpsku izvođačku scenu doneo prvi put mnoga dela, gde je i pevačko društvo Stanković bilo prosto društvo koje je nosilo taj neki veliki repertoar, ako je amatersko društvo u pitanju.
Da. On je negovao publiku zaista i obrazovao je i taj veliki broj amatera zaista u to vreme, znači početak 20. veka, mi i dalje nemamo neki zavidan broj profesionalnih muzičara. Znači on je radio sa ljudima sa kojima je mogao uopšte da radi, koji su bili voljni da rade iz čistog entuzijazma, tako da je uspeo stvarno ni iz čega da napravi nešto veoma značajno. To su monumentalna vokalno-instrumentalna dela koje vi spominjete, oratorijum i premijerno izvođenje 9. Beethovenove simfonije. I zapravo je on spona, čini mi se, između dve generacije, znači Mokranjca i Marinkovića, koji su pre svega negovali vokalnu muziku, horsku muziku, ali opet ne zato što nisu nešto drugo mogli, nego zato što su takve okolnosti bile. A Binički je utroput narodnoj generaciji, Hristiću, Milojeviću i Konjoviću, koja je našu sredinu obogatila novim žanrovima. Tako da njegov značaj je u tome. Eto. Znači, iako on nije stvarao žanrovski neku raznovrsnu muziku, on je svakako radio na tome.
Da. Evo, vidimo čak u okviru vaše knjige i fotografije vojne muzike Srpske kraljeve garde na turneji po Francuskoj. Govorimo o 1916. godini, dakle prvi svetski rat je u toku.
Da.
A on je sa vojnom muzikom išao na turneju, odnosno i vojna muzika jeste deo rata, hajde tako
jeste,
da kažem.
Jeste, da. To je jedan poseban period njegove karijere, zaista karijere, on nije prekinuo svoj rad i njegova karijera je baš u tom Prvom svjetskom ratu išla nekom uzlaznom putanjom. Vojnih muzika je bilo dosta u Prvom svjetskom ratu, ali sam naziv ove koje je Binički predvodio, Kraljeva garda,
da,
ukazuje na to da su oni bili na jednom mnogo većem nivou i da su imali bolji status u odnosu na druge vojne muzičare. Oni su išli kao pratnja samog kralja, prešli su sa vojskom i civilima Albaniju, stigli su do Krfa.
Da.
Na Krfu su održali jedan koncert, koliko mi je poznato i koliko imamo sačuvanih nekih dokumenata. Zatim su otišli u Solun, gde su se kratko zadržali i Solunom su krenuli put Francuske brodom i tamo su se zadržali mesec dana. Imali su turneju, obišli su više od 10 gradova u Francuskoj, u Parizu su imali nekoliko koncerata i bili su svi veoma bili su zapaženi. Mi imamo podatke iz francuske štampe, to su hvalospevi o njihovom izvođenju. Tako da to je zaista jedno zanimljivo vreme za njega svakako. I za te muzičare, oni su tamo u Francuskoj dobili i novu uniformu, i novu garderobu, i novi kontingent instrumenata koje su izgubili tokom rata, jer su ih koristili bukvalno za ogrev. Morali su da se snalaze, izgubili su partiture, u početku su raspisivali po sećanju, a onda su od saveznika, naročito znači od Francuza, dobili jedan nov broj partitura koje su oni izvodili tokom rata. I tu može da se prati zapravo sam program te muzike, tih koncerata tokom rata. Znači kako ti francuski autori, kompozitori bivaju sve više zastupljeni.
Jedno poglavlje u okviru vaše knjige ima naziv, odnosno naslov Vrhunac karijere direktor Beogradske opere od 1920. do 1924. Zašto je to vrhunac njegove karijere?
Zato što je on do tada već obavio sve što je želeo i sam je često isticao da mu je to najveći uspeh, direktor Beogradske opere i osnivač. Na svim drugim poljima u muzičkoj sferi on se već dokazao. Samo mu je ta opera nekako ostala nedostižna i ona je osnovana 1919. Znači, s radom je počela 1920. u januaru, to je sezona, znači 1919-20. To je tik pred kraj rata, posle zapravo rata.
Da.
I u jako teškim okolnostima gde je grad bio razrušen, gde se svi još nisu ni vratili u Srbiju, iz izbeglištva on osniva neku operu. Mislim, evo samo primjera radi, Dragutin Pokorni, takođe kapelnik vojne muzike koji je bio u Severnoj Africi, oni su se vratili iz Afrike tokom 1919. godine. Znači, još uvek stanovništvo se nije u potpunosti okupilo, tako da kažem. I to je sigurno u tom trenutku delovalo i ishitreno, možda i snobovski, sad u jednoj potpuno razrušenoj zemlji stvarati neku operu.
Da.
I za koga. Ali on je imao svoj cilj i uspeo je u tome, ali taj vrhunac njegove karijere je zapravo i kraj njegovog angažmana na muzičkoj sceni u Beogradu, u prestonici. I te četiri godine su zapravo njegove poslednje četiri godine nekog rada ozbiljnijeg, on se posle toga povukao. I to je jedan od razloga zašto sam ja počela da se bavim njegovom biografijom, jer, znate, posle te 24. nema podataka o njemu, gde je on, šta radi, čime se bavi, a preminuo je 42. Znači, to je ipak
jedan veliki period.
Da, period. Gde mi nismo znali šta se tu desilo. Ja, Bog zna šta, nisam nešto novo mnogo otkrila, ali sam saznala šta je bio razlog tog povlačenja, to je sukob sa Stevanom Hristićem. Stevan Hristić je istupio kao njegov direktni suparnik. Zapravo Binički se tokom svih tih godina svog grada zamerio mnogima i nekako stekla sam utisak da ništa u gradu nije moglo da se organizuje bez njegove dozvole.
Da.
Njegov kompanjeros je bio Nušić i jako blizak prijatelj, tako da Nušić i Binički su vladali nekom kulturnom scenom, možda i držali monopol. Nušić se povukao u diplomatiju i odmah posle toga, čini mi se, Binički je ostao nekako nezaštićen. I onda je Hristić istupio kao njegov direktni suparnik i smenjen je sa te funkcije direktora. Njemu je ponuđeno da ostane u opere kao direktor, ali on je to ponosno odbio. Međutim, ja verujem da su se Hristić i Binički izmirili, jer postoji podatak, i tu sam navela, da kada je Hristić obeležavao 25 godina svog rada, Binički je došao kao počasni gost da diriguje njegovu Čučuk stanu.
Dakle, evo jedna lepa priča i opšte koja nas opominje da u profesiji, ne samo kada je muzička umetnost u pitanju, nego kada je umetnost uopšte u pitanju, zapravo takvi neki sukobi koji su ipak van muzički, jer niko tu nije usporavao ničiju umetnost kao kompozitora, kao dirigenta.
Pa bilo je, zapravo je bilo veoma jakih i teških uvreda, naravno to sve saznajem iz novina, iz periodike. Tako da ta prepiska je trajala jako dugo, nekoliko meseci, i bili su uvučeni i neki drugi ljudi u celu tu polemiku, tipa Vinaver, Tanislav Vinaver, koji je bio saradnik i prijatelj Biničkog. Pa onda i bile su i prozivke, znate, i na nacionalnoj osnovi, i na verskoj osnovi, znači to je ono što danas ne možemo ni da zamislimo, što je apsolutno neprihvatljivo. Tako da bilo je, Binički je eto osporavao Hristićevo dirigentsko umeće, A opet Hristić je Biničkog kritikovao na osnovu njegovog tobožja umeća kompozitorskog.
Da. Ali ono što je lepo, evo, i da dnevna štampa zapravo prenosi tu diskusiju, tu polemiku.
Da.
Dvojice kompozitora umetničke muzike, to je danas u vremenu u kome živimo,
da,
potpuno neverovatno. I
da, nema se prostora, čini se.
Da, i ne bi se niko bavio na taj način umetničkom muzikom. Hajde tako da kažemo, danas smo u svetu muzike Stanislava Biničkog. Danas smo u svetu muzike kompozitora Stanislava Biničkog, zahvaljujući zaista prelepom izdanju Odbrane i izdavačke kuće Klio. Autorka je Marijana Dujović, muzikolog, koja je i moja gošća. Marijana, jedno od polja stvaralačkog izražavanja Stanislava Biničkog jeste i njegova duhovna muzika.
Jeste, da.
Kako se ona pozicionira u odnosu na duhovnu muziku i tog vremena i uopšte, da, kako savremena muzikologija gleda na to?
Pre svega on je pisao, da kažemo nešto o tome, za potrebe čega je on pisao tu muziku.
Da.
I sve što je on pisao, on je pisao za potrebe nečega. Znači, on nije bio taj tip kompozitora da je nešto pisao tek tako zato što mu je došla inspiracija, nego je uvek imao neki cilj. Kada je to bila muzika za pozorišne predstave, znači konkretno je znao zašto i za koga će da piše. Znači, to su baš imena koja su bila tada, a i sada, veoma zvučne za uspešne ljude. Kada je u pitanju ta duhovna muzika, njegov opus nije veliki globalno, a i uopšte, mislim, kao i, eto, i ta duhovna muzika. On je pisao za potrebe pevačkog društva Stanković. I godinama je dirigovao ovom pevačkom družinom koja je bila u službi crkve Svetog Marka na Tašmajdanu, i oni su nedeljom imali obaveznu liturgiju i za potrebe drugih ceremonija, venčanja, parastosa, krštenja, tako da Binički za njih pisao liturgiju i još neke horske kompozicije tog tipa. One se ne izvode mnogo danas. Snimci postoje, ali koliko mi je poznato, ne izvode se, i on jeste u senci, znači, svojih prethodnika, Mokranjca pre svega, ali i naslovnika Hristića. Tako da, mislim, sad ako bismo pričali o kvalitetu njegovog dela, to jeste skromno. On nije kompozitor nekog kalibra kao njegovi prethodnici ili naslednici. I uopšte cijela ta grupa kompozitora generacijski, to je moje lično mišljenje, moram da kažem, znači možda se neko neće složiti sa mnom, ali oni nisu dosegli neke domene u tom umetničkom smislu. Oni su značajniji za nas po nekim drugim osnovama, i to isto ne treba zanemariti.
Da.
Tako da, eto, on, ta dela se ne izvode tako često, verovatno zato što nisu zanimljiva možda dirigentima ili horovima ili nema prilike da se izvode. Mnogo je razloga, ali ono što je jako važno, mislim, a to je da postoje barem zvučani zapisi.
Da. Imate li uvid u kakvom su stanju ti notni rukopisi Stanislava Bednjačkog, koliko je te muzike štampano i uopšte koliko je ona dostupna? Ja znamo da mnoga dela koja bi i bila interesantna zapravo su nedostupne su rukopisima i zahtevaju jedan veliki rad.
Imam uvid, a sad imaju zapravo svi koji budu uzeli moju knjigu u ruke, vidjet će jedan opsežan prilog na kraju knjige gde je spisak svih njegovih sačuvanih kompozicija, gde je navedeno gde se nalaze te partiture, da li su u rukopisu, da li su štampane, ako su štampane, koje godine, koje izdavač. Tako da svi koji se interesuju, eto, mogu, imaju trag, imaju informacije gde ih mogu pronaći. Mnogo je toga ostalo u rukopisima. Naročito primenjene muzike, muzike za pozorišne komade, pre svega je to žanr u pitanju komad s pevanjem.
Da.
A opet i sam Binički je za vreme svog života sam preštampavao, tako da kažem, i pravio aranžmane svojih nekih dela, između ostalog i te muzike s pevanjem, pa tako je štampao samostalno solo pesme za glas i klavir ili za glas i gitaru, i to je nekako ušlo eto u narod. Ovo sve ostalo, znači neki drugi delovi tih kompozicija su ostali tako eto u papiru, i to je u veoma lošem stanju, i ja se nadam da će se nešto pokrenuti, da će i ta digitalizacija, eto, da će doći i Binički na red, i ne samo Binički, nego i svi ostali kompozitori. To je jako veliki problem, zato što mi imamo dosta muzike koje se ne izvodi, a mogla bi. Tako da, eto, postoji sada u knjizi ceo jedan spisak šta se događa sa tim rukopisima, i ne samo rukopisima, nego njegovim stvaralaštvom uopšte.
Da li se zaostavština Biničkog nalazi na jednom mestu?
Ne. Postao je legat njegov u Kruševcu, koliko mi je poznato, to je priča o tom legatu je potpuno, ne znam ni šta bih rekla, prosto mnogo me boli kao istraživača. Oni sada imaju zaokruženu jednu zbirku koja je znatno manja od onoga što ja znam da je postojalo u tom muzeju. Gde je ta građa i šta se dešava sa tom građom, ne znam, ali se iskreno nadam da će doći vreme kada će ljudi morati da odgovaraju. Znate, to je deo kulturnog nasleđa, to je deo naše baštine, i prosto odgovornost mora da postoji. Ne prozivam nikoga konkretno, ali eto, iskreno se nadam da će doći vreme da svako odgovara za nešto što mu je povereno.
Mislim da i mladi naučnici, muzikolozi isto odgovaraju sami pred sobom. Onoga časa kad napišu neki značajniji rad, ali u pitanju diplomski ispit ili master rad, doktorski rad, i kada se posvete zapravo istraživanju muzike domaćih autora. I čini se neki način da bi to trebalo da bude i neka, hajde da kažemo, neki zadatak svih onih koji su željni te istraživačke diplome, da zapravo posvete svoj naučnički rad upravo delima srpske muzike. Koliko se vaše mišljenje sa tim poklapa? Ili
ja bih bila presrećena kada bi se tako nešto desilo. Koliko mi je poznato, na studijama muzikologije je obavezno u jednoj školskoj godini da se studenti bave nacionalnom istorijom muzike. S druge strane, znate, muzikologija je tako jedna lepa oblast i široko primenjiva da prosto ne treba nikoga terati da se bavi samo jednom sferom. Naša nacionalna muzika je veoma bogata i ima toliko prostora, nas ima možda i dosta, ali ima i dosta posla. Sad svako ima neki svoj put, neko svoje interesovanje. Istraživački rad je težak. Težak u svakom smislu, i fizički je težak. Znate, ući u arhiv i pipati od memle stvari, gutati stogodišnju prašinu, to nije lako. Mislim, ljudi neki nikada ne uđu. Postoje ljudi koji, mislim, imaju decenijsko svoje, neki svoj decenijski rani staž muzikološki, koji nikada nisu ušli u arhiv. Ja to poštujem. Mislim, oni se bave nekim drugim stvarima. Tako da ne možemo svi da se bavimo nekom istom tematikom, ali bih bila izuzetno srećna kada bi, eto, još neko počeo da se bavi istraživačkim radom.
Istraživačka radost, kada istražujemo nešto što je bilo pre 100 godina, pa pronađemo neki dokument, pretpostavljam da ste imali često takve situacije.
To mogu samo da razumeju ljudi koji se time bave. Ja imam kolege istoričare koji su mi postali veoma bliski prijatelji, koje sam upoznala tokom ovog istraživanja. To su ljudi koji rade u nekim arhivama ili u bibliotekama. I verujte mi, mi i dalje jedni drugima šaljamo poruke kad neko nešto pronađe. To je takva radost koja ne može da se opiše, mislim, zaista. Jer građa nam, kažem, nestaje, a ono što je tu nekako propada, tako da sve što može da se spase je dobro.
Bilo bi dobro i da se skenira i da zaista imamo digitalizovane... Da. Digitalizovanu tu građu koja, evo, kao što ste rekli, čuva se u nekim neuslovnim prostorima, nažalost, i koja upravo zbog toga i zbog vremena nekada bude i memljiva i nekada i pocepana i tako dalje. Knjiga o kojoj govorimo, ona je uglavnom rađena crno-belo, ali ima par stranica na kojima se nalaze božanstvene diplome koje su zaista trag tog jednog vremena. Čini mi se da takvih diploma danas više i nema.
Da. To su diplome koje su inače mnogo većih formata nego što mi možemo da zamislimo. To je bio jedan zaista poduhvat njih skenirati, fotografisati. Mislim, svaka ima neku svoju priču kako je dospela u tu knjigu. Te diplome su se ručno iscrtavale i sad konkretno što se tiče Biničkog, on ih je dobio, većinu tih diploma je dobio povodom 25-godišnjice svog rada, koji je veoma onako monumentalno obeležio. Ta proslava je trajala 3 dana.
Lepo, zaista. Pretpostavljam da su vodeći umetnici iz sveta muzike tu bili, prosto prisutni ansambli opšte, da
svi su učestvovali. Čini mi se da ceo grad bio uključen u organizaciju.
Što je zaista lepo. Evo, Binički je pored Marša na Drinu pisao i još neke prigodne pesme, kao što je evo ovaj Pozdrav Kraljevoj Verenici ili Kraljevo kolo, zapravo pisao i vjerojatno radeći sa orkestrom Kraljeve garde i za ono što jeste, su bile neke svakodnevna delatnost ansambla.
Da, konkretno ta kompozicija je napisana za venčanje kada je stigla princeza iz Rumunije. Tako da, eto, i ona je prerađena i kao klavirska kompozicija.
Da.
A instrumentalne muzike Biničkog nema mnogo. Mi imamo neka orkestarska dela i to je opet ono što je on pisao za orkestar. Znači, baš je bio veoma onako vispren i proračunat, moram da kažem. Znači, ništa u njegovom opisu nije napisano tek tako. Sve što je radio, sve je radio iz računa.
Što je na neki način jako dobro i možda više podsjeća na duha ovog vremena u kojem mi živimo nego onog prethodnog. Marijana, evo, ova knjiga je u koricama, ona sad živi neki svoj život i čeka svoje čitaoce. Ja sam sigurna da među njima će biti i da već ima i slušalac emisije Susretanja. Kuda vas usmerava neko vaše interesovanje istraživačko u nekom narednom periodu?
Teško pitanje. Ideje je toliko, a vremena malo. Tako da, ne znam, vidjet ću gde će me put dalje navesti. Sigurno će to biti neki segment koji nisam u potpunosti obradila i predstavila u ovoj knjizi. Vidjet ćemo.
Na samom smo kraju današnjih susretanja. Poštovani slušalci, mi se i muzikom Birničkog opraštamo od vas. Marijana, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gošće emisije Susretanja.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, a evo uz muziku Stanislava Biničkog, do novog slušanja, do novih susretanja, upravo sutra u 16 časova.
Blagodio, zoro moja, da će mi oslat i rad.